Galatia tarkatingi ru. Di apostol kapala lodi dokmada pang Paulo. Arono atu. Nga naepe nangu le raisang ulbe pa imanaila. Mudong la mula e banabasam lupang Yerusalem nga. Lingaye kenetan inakawa titila pawa amye amlo. Nganye yu alupang Yerusalem nga. Yeso marui papusulono pao bialu. Bung ye kenetan in agawa di kutumay may liw a amye di amyebe. Inbe apakalanga lo diye bingirok maatatani yu awetiweta pang diltol yu tipaye rarakiri yudatiap nga. Ngan betanga tani in nen. Be marole ikaw ye pongorok maata pang diltol yu tito gerki ngatiap. Bung pang diltol yu titarlo di merana pang krisi nga. Awi apakalanga di may tinangan nen. Yeso awi loktar nen. Be urata kiaw yu ayay mugu nga, to yu nokot ayay nga, ngan kebe ilena sokray tiap. Ngan titita ni yu amru amyepi, intol ke Greek. Bung di kutumay maitina, ngan tuwete to betangasa, yu be amto ger kidiyuda, abenen ngan amkoro tinini, ngan tiap. Ngan yeyo ale amyedi amutiwete nen nga, yeso, dildol kapala ke kaplunguna tise ase tiepa katuni yi dildol ke krisi, dao ben di ngan di dedi kapala. Bung tisebe nen, ase tigoigo yiri, ye yepongo dokmaate yo Yesu Krisi kaupaydi. Dildol tina, ngan lodi be tasolu rata mona kiri yuda, bendi poranga, atato gir le momo yo kiri nga. Bung nen le am nga, oke be amtar to kari mga kasinpa, be tuwediwete ye, ngan tiap. Amye nen, abe nen ngan beta amol mol ke bingi dokmaate tani, ino ke be tipalele tiap, abe nen ngan katodok le imot. Ngan ditotol kutumay maitina, yu tigawa Yerusalem nga, ngan kebe tiwede betanga samulu, alo tiseke ye betanga yu kiaw nga tiap. Di ngan ditotol tipeit di, ben di nga totol eri maymay liw. Bung be eri maymay molmol, to tiap, in so may tiap. Yeso, marulo ni ditotol yu eri maymay liw, nga tiap. Bung ditotol kutumay maitina nga, ngan tigila lao ben, awi maroka urata pao, be awitiwete bingirok maata pang diltol. Yo tipaye rara kiri yira tiap nga, dao ben yo ika urata nen pang pita, be awitiwete bingirok maata pang di yira nga. Nenle marota ni yo ika agurana pang pita, a ye urata ben aposol, ailon diltol ke yira yei, in ika agurana pao la pao, be ay urata ben aposol, pang diltol yo tipaye rara kiri yira tiap nga. Ngan ya mesi ye pita, inbe yowan nga, ngan dildol lo di galanga yedi, ben di ngan timuku pang dildol kutumay may kapala. Nenle ye kene yo tikila lao ben, marulo no pau, ay ka urati pau ye lopanana kinga, ngan le tituko ay banabas baymam, abe ye tarkila nga pam, ben am nga amyedi amgawa lumam ye urata. Ngan le tigawa lo di liatu nen, be aya banabas ule amka urati dildol yo tipaye rara kiri yuda tiap nga. Inbe di ngan ule tika urati di yuda. Inbe tuite pawa ya banabas be kinle amru lumam tut dildol ke krisi yo balinga di tiap ngana amlundi. Ngan sotina yo kanakana ngan awi lok be aye ngan nanga. Paului pesak pang pita. Arono sangaul inbe balana tu. Bung ye kenyo pita tanini si Antioch yein nga, ngan le si awede la matana, apasak pa nga. Yeso ye dare kiyo yi ay kapsap yei. Ngan ye kenyo ye mesi wanga diltol ki patu, atiru pang Antioch tiyo nga, ngan pita tanini ye diltol ke krisi, yo tipa ye rara kiri yuda tiap, ngan tiga awaye kaningisu. Bung ye kenyo diltol tina, ngan tipa le si pombe yein nga, ngan le pita yege di ayyebe mga malo yedi. Yeso itatray dildol ke krisi, yo tigorele timere ye dara ke koranga tinide nga. Inbe dildol kapala ke yuda, yo titarlo di merana pang krisi nga. Ngan tiwawa pita ye dara roktiap ki yo yi. Ngan yeyo tiyenen nga, ngan le tikawa banabas lapaw, alay todi. Bung ye kene yu akamata di, ngan tito dara molmol ke bingirok mata tiap nga. Ngan le awete pang pita, la di limot matarinen. Ayne, ay. Ongi tol ke yuda, engayele ya kiei ben ongi tol kiri yuda tiap nga. Engayele be kumangmang ye dildol, yo tipa ye rara kiri yuda tiap nga, be tito dara le momo kiri yuda nga. Tol be itaralo na merana pang Yesu, nganule ka uwa ipamule. Arono sangaul, inbe balana lime. Ngan iringa ti pasuiri le tapa ye rara kidi yuda. Le iringa bendil tol ke yinge nono yo tipa ye rara kidi yuda tiap. Ngan tiap. Bong lot galanganen. Marulono pang dil tol la tito gir ki yo ikap pang mose nga. Ngan la be iwete di be di ngan tol tol nono di. Ngan tiap. Bong dil tol la titara lo di menana pang Yesu Kristi. Ngan leu la be iwete di be di ngan tol tol nono di nga. Le iri la pau. Iri nga tatara lori menana pang Yesu Kristi, abenen ngan maroiwe tiri be, iri nga tol tol nonoro. Nenle maroiwe tiri be, iri nga tol tol nonoro, ye lori menana yu tataru pang Kristi yi. Bung ye dara ke tongo gir ke maro tiap, yeso ye dara ke tongo gir, ino ke be maroiwe tiri, be di ngan tol tol nonori, ngan tiap. Kumata le be tato gir ke maro tiap, Bung be tatara lori menana pang Kristi, abenen ngan maroiwe tiri be, iri nga tol tol nonora nga, ngan dil tol kapalu le tuwete be, iri nga tayi nono, dao ben dil tol yo tipaye rara kiri yuda tiap nga. Nga bele, Kristi la ye iri le tayi noni, tiap yege. Nenle kumata be, apamri dario mugu ngan ayega kot nga, in be atogir ke maro mulo nga, ngan ule paposao ben, awi ke be atogir ke maro tiap. Mukunga nakapye be ato gir ke maro, bungan gir tani, indara yo be tato ale maro iwe tiri be iringa tol tol nonore ye, intiap. Nen le ayege gir tani, dao ben tola tui mata, ayege tani yo, abenen ngan ayepe maurek ye maro. Ngan le dao ben tipato tawa ye Kristi lo kay persing kaini, in be amru ammata. Le nokot nga ayepe gir parmana mulutiap, bong Kristi la ayepe loki. Nen le ye pongo kiaw yo aepe ye tani nga, ngan aepe ye maro na tunu, yo ataralok merana pa nga, in leo. Ya in lo na paumaisan, in be yataw ni raya tinini limot be ilo nao. Le lok be awala murik pang dara ke maro, yo lo na paida ye darok mata paidi ye, in tiap. Nen le kumata be tatogir ke maro, abenen ngan tayi tol tol nonone ye maro matana nga, ngan krisi tani, ino imata sokorai.